Mario Ritter Jr.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa 11:00 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:00 iyo 19:00 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. waa saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee V O A waxaa ka mid ah Masar oo u yaboohday Soomaaliya inay ka mid noqoto howlgalka cusub ee EUSAM iyo Soomaaliya oo soo dhaweysay.
Masar waa dowlad aad xagga militariga Afrika ugu horeysa ama mataqaana yani aad u weyn, kana hesha kaalmo ugu weyn marka Israa'iil laga tago Maraykanka, ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga militarigaba aad ayay u kaalmayn kartaa isbahaysiga.
waxaa kaloo idaacaddeenna fiidnimo ku dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno caqabadaha ka hor yimid shirkii wadatashiga qaran ee ay madaxda Soomaaliyeed dhowaan ku yeesheen magaalada Muqdisho.
shirka waxyaabaha uu madaxweynuhu uga baxay waxaan u arkaa inuu uga baxay dantiisa shaqsiga ah, aanu dan Soomaaliyeed uga bixin.
waxaa dheer qodobka ah in kol haddii doorasho cod iyo qof laga hadlaayo ay tahay Soomaalidu inay miiska wadahadalka wada joogaan, taas oo ah in Puntland iyo Khartoum ay ka maqan yihiin miiska wadahadalka.
mar walba dowladda dhexe iyo goboleedyada way ka taagneen arintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka. horta marka ma aha arin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweyneyaasha dalalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Eritrea Siyaasi Fuork iyo Masar Cabdifataax Al Siisi ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Asmara waxay ku gaareen heshiis iskaashi oo 3 geesood ah. sida ku xusan war saxaafadeed ay soo saareen, heshiiska ayaa dhigaya in dalalkan ay sare u qaadaan iskaashigooda dhinaca ammaanka, xasiloonida gobolka iyo amniga marinbiyoodyada badda Cas iyo Baabul Mandab. heshiiska madaxdan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiskii Itoobiya ee bishii Janaayo ee sanadkan la gashay Soomaaliland oo ah maamul sheegtay inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale. Soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiskaasi mid sharci darro ah oo ku xadgudbaya madaxbanaanida dhuleed iyo midda qaran. warmuujeedka ay madaxda ka soo saareen shirkooda Asmara ayaa waxaa kaloo ku jira ilaalinta madaxbanaanida dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya. dhinaca kale, intii uu socday shirkooda, dalka Masar ayaa u yaboohay Soomaaliya inay ka mid noqoto ciidamada howlgalka nabad ilaalinta cusub ee EUSAM oo bedelaya ADMIS marka uu waqtiga ka dhammaado bisha Disembar ee sanadkan. sidoo kale heshiiskan ayaa yimi xilli dowladda Soomaaliya ay hore u sheegteen ciidamada Ethiopia ee hadda ka mid ah ADMIS aysan qayb ka noqon doonin kuwa EUSAM ee bedelaya howlgalkaasi. wasiirka tamarta ee dalka Turkiga Albarslan Baraktar ayaa sheegay in markabka saaminta shidaalka ee Uruj Rais uu ku sii dhowaanayo xeebaha Soomaaliya, halkaas oo la filayo inuu ka bilaabo shidaal baaris. markabkeena Uruuj Raiis oo ay weheliyaan maraakiibta caawinaysa iyo maraakiibta ciidamada badda waxay si nabad ah ugu gudbeen kanaalka Suez waxayna hadda ku wajahan yihiin Soomaaliya ayuu wasiirka ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa X markabka ayaa xeebta Istanbul kasoo dhaqaaqay 5 bishan October kadib markii loo sameeyay xaflad sagootin ah oo ka qayb galay mas'uuliyiin Soomaali ah iyo Turki kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka petroolka Soomaaliya Cabdirsaaq Umar Howlgalka markabkan ayaa ka dambeeyay heshiis iskaashi difaac iyo dhaqaale oo ay kala saxdeen Ankara iyo Muqdisho markabka Uruuj Raiis ayaa sahmin doona aag dhan qiyaastii 5,000 oo kilomitir isku wareeg ah sida ay sheegtay wasaaradda tamarta ee Turkiga wasiirka tamarta ee Turkiga Baraktar ayaa bayaankiisa sidoo kale ku sheegay in goobta uu ka shaqeyn doona markabka ay tahay gobol leh rajooyin shidaal wuxuu intaa ku daray in shidaalka shirkadda Turkish Petroleum ay haysato shatiyada sahamin ee dhulbadeed ee oo loo qaybiyey 3 qaybood oo ka kooban 15,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah. Sahminta ayaana la filayaa inay socoto muddo 7 bil ah. 22 ruux ayaa ku dhintay 19 kalena way ku dhaawacmeen duqeymaha cirka ee Israa'il ay qamiisii ka geysatay bartamaha magaalada Beirut sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Duqeymaha ayaa sidoo kale sababay inay gubtaan 2 xaafadood oo ku yaala Beirut iyadoo ay ka sii darayso colaadda dhiig badan oo ku daatay Israa'il ay kula jirto xogaga Hezbollah. Weerarkii lagu qaaday bartamaha Beirut ayaa noqonayay kii ugu dhimashada badnaa ee halkaasi ka dhaca inta uu socdo dagaalka. Waxana isku mar la beegsaday 2 dhismo oo la degan yahay sida uu sheegay sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka AP oo goobta joogay. Duqeynta ayaana dumisay mid ka mid ah dhismayaasha oo dabaqyadii uu ka koobnaa dhulka la sintay. TV-ga Al-Manar ee Hezbollah ayaa sheegay inuu fashilmay isku day lagu dili rabay Wafiq Safa oo ah sarkaal sare oo dhanka ammaanka ah. TV-ga ayaa intaasi ku daray in Safa uusan gudaha u gelin 2 dhisme ee laga beegsaday duqeymaha. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcada maanta hadhigiisa Iran Masud Pezeshkian wada hadalkii ugu horeeyay kula yeeshay caasimadda dalka Turkmenistan ee Ashgabad sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Ruushka. Kulanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadda Bariga Dhexe ay cirka isku sii shareereyso Israa'ilna ay duqeymo xagga cirka ka geysatay caasimadda Lubnaan ee Beirut oo ay sheegtay inay ku bartilmaameedsanayso kooxda Hezbollah ee Iran ay taageerto. Xiriirka u dhexeeya Ruushka iyo Iran oo labaduba cunuqbateen ay reer galbeedka saareen ayaa si weyn u xoogeystay tan iyo markii Kremlinka ay ciidamo u dirtay Ukraine oo ay ku duushay 2022-kii iyadoo oo Tehran ay si weyn loo rumaysan yahay inay hub ku kaalmayso Moscow. Muuqaal gaaban oo uu daabacay wariye ka tirsan TV-ga dowladda Ruushka ayuu Pezeshkian ku eedeeyay Israa'il inay duqeyso dadka rayidka ah ayna taageerayaan quwadaha reer galbeedka sida lagu sheegay tarjumaadda afka Ruushka ah. Hogaamiyaasha ayaa markii ugu horeysay ku kulmay shir madaxeed goboleed oo ka dhacaya dalka ku yaala bartamaha qaaradda Aasiya kaas oo ka mid ah wadamada ugu caansan caalamka. Kremlin ayaana marsii horeysa sheegay in labadooda ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale xaaladda Bariga Dhexe. Pezeshkian ayaa sidoo kale wada hadal la yeelan doona Putin inta markaasi lagu guda jiro booqasho uu ku tagay Ruushka dhammaadka bishan si uu uga qayb galo shir madaxeedka cusub ee BRICS. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Eritrea Siyaas Afwork iyo Masar Cabdi Fataax Al-Sisi ayaa shalay kulankii ay ku yeesheen magaalada Asmara waxay ku gaareen heshiis iskaashi oo 3 geesood ah. Sidoo ku xusan war-saxaafadeedka ay soo saareen, heshiiska ayaa dhigaya in dalalkan ay sare u qaadaan iskaashigooda dhinaca ammaanka, xasiloonida gobolka iyo amniga marinbiyoodyada badda Cas iyo Baabul Mandab. waxa kale oo hoosta ka xariiqay warbixiyadka ay soo saareen madaxdan ilaalinta madaxbanaanida dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Dhinaca kale, intii uu shirkooda socday dalka Masar ayaa u yaboohay Soomaaliya inay ka mid noqoto ciidamada howlgalka cusub ee EUSOM ee bedelaya ADMIS marka uu waqtiga ka dhamaado bisha December ee sanadkan. Haddaba muxuu kusoo kordhin karaa isbahaysiga saddex geesoodka ah ee lagu dhisay Asmara? Ama muxuu soo kordhin karaa warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP Soomaaliya ayaa sheegtay in Masar ay ku yaboohday ciidamo qayb ka noqonaya howlgalka xasilinta Soomaaliya ee AUSSOM ee dhammaadka sanadkan bedelaya howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ee waqtiga uu ka idlaaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar, General Cabdifataax Al-Sisi, ayaa Khamiistii shalay ka qayb galay shir madaxeed ka dhacay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, kaasi oo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan Eritrea siyaasafa warqay ay ku ballan qaadeen iskaashi xooggan oo dalalkan saddexda ah ay ka yeelan doonaan dhinaca amniga gobolka. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gabagabada shir madaxeedkaasi Asmara ka dhacay in ay soo dhaweynayaan yabooha Masar ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ka qayb qaadanaya. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxda ay soo dhaweynayaan go'aanka golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika uu ku bilaabay howlgalka midowga Afrika ee lagu taageerayo xasilinta Soomaaliya ama AUSSOM, kaas oo qayb ka qaadan doona ciidamada dalal kala duwan ee ka socda laguna yaabo in Masar ay qayb ka noqoto. Warmurtiyad gaara oo daba socday shir madaxeedka oo ay saxiixeen wakiilada Soomaaliya, Masar iyo Eritrea ayaa lagu cadeeyay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay go'aamiso qaabka howlgalka cusub ee nabad ilaalinta waqtiga iyo weliba cidda ka qayb qaadanaysa. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warmurtiyadkan ka soo baxay madaxdan iyabooha Masar ee ciidamadeeda inay ka qayb qaataan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS bedelaya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
Qodobadan ka soo baxay shirka Asmara waxay tilmaamaysaa isbahaysi dowladaha saddexda ah ay iska bahaysanayaan arrimo iyaga xaggooda u ah istaraatiiji ama la taabtaan u ah. Dowladda Eritrea waxay ishayaan dowladda Ethiopia, Masarna iyo saddexdii Soomaaliya waxaa ka dhexeeya marinbiyoodka badda As iyo marinbiyoodka Dabelmandab, yani zoonkaas oo Ethiopia hadda heshiiskii ay January bilowgeeda ee la gashay Somaliland tilmaamaysa inayadu lug ku yeelanayso saldhig ka dhiganayso. Marka arrintaas in aysan marnaba dhicin waa ay iska bahaysanayaan. Teeda kale, Ethiopia hadda xaaladaheeda laba xaalad oo waaweyn ayaa ku soo kordhay. Madaxweynihii Prime Ministerkii oo Nobel Prize nabad lagu siiyey oo bilaabay yani damacyo waaweyn oo gobolka xaggiisa oo dowladaha saddexdaba taaban kara, marka taa oo wax lala yaaba ahayd, iyo Itoobiyadii daakhilkeedii oo ku socota burbur.
Dhinaca kale, Professor Liban ayaa mar kale hor dhigay su'aal ku saabsanayd waxyaabaha uu soo kordhin karo isbahaysigan saddex geesoodka ah ee Masar, Eritrea iyo Soomaaliya.
Waxay soo kordhin kartaa runtii waa isbahaysi xooggan. Dowladda Masar waa dowlad aad xagga militariga Afrika ugu horeysa ama mataqaana yani aad u weyn, kana hesha kaalmo ugu weyn marka Israa'iil laga tago, Maraykanka ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. Arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga militarigaba aad ayay u kaalmayn kartaa isbahaysigan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa tan iyo sanadkii 2007 ay taageero ka helaysa howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Shir madaxeedka Asmara ayaa yimid kadib xiisad xooggan oo in muddo ah ka dhaxoognayd Soomaaliya iyo Ethiopia taas oo ka dhalatay heshiiskii safgaradka ahaa ee badda ee Ethiopia bishii Janaayo ee sanadkan ay la saxiixatay Soomaaliland taas oo ay si weyn uga carootay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dadka degan Florida ayaa qiimeynaya burburka ka dhashay duufaanta Milton taasoo kicisay roob xoogan iyo daadad ka dhashay duufaano iyo koronto la'aan baahsan markii ay soo gaartay xeebta. Falsiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan oo ay VOA ka qortay inoo haysaa.
Milton oo hadda ah duufaan xoog leh oo dabeylo wadata ayaa waxyeelo gaarsiisay bartamaha iyo waqooyiga Florida Khamiistii. Duufaantani waxay burburisay guryihii ugu yaraan 5 qof ayaana ku dhintay 3 milyan oo qofna. Korontaraan ayaa soo wajahday ka hor intii aanay u wareegin. Badweynta Atlantica, shirkadaha tamarta ayaa ka digaya in korontadu ay muddo dheer maqnaan karto. Madaxweyne Joe Biden oo khudba telefishinka ka jeediyay shalay ayaa waxa uu kaga hadlay masiibada duufaanta Milton wuxuuna yiri tani waxay noqon doontaa mid muddo dheer ay qaadato in dib looga soo kabsado. Waxay ku kici doontaa dhowr bilyan oo dollar. Waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan gacan uga geysano inaad soo kabsataan ayuu yiri madaxweynuhu. Duufaanta ayaa soo gaartay goor dambo Arbacadii ah meel u dhow Siesta-ki degmada Sarasota iyadoo ah heerka 3aad ee cabirka duufaanada waxaana ay wadatay dabeylo joogto ah oo ku socday saacadiiba 205 kilometer. Waxay habeenkii oo dhan nuleysay guud ahaan gobolka taasoo keentay in mas-uuliyiintu ay soo saaraan xaalad degdeg ah oo daadad laga cabsi qaba ah ka hor inta aysan bartamaha duufaantu ka imanin. Badweynta Atlantiga saacada yar ka hor qorrax soo bixii Khamiistii shalay. St. Petersburg oo ah magaalada ku taala xeebta galbeed ee Florida una dhow goobta ay duufaantani ka soo bilaabatay. Waxay diiwaan gelisay 41 cm oo roob ah, taasoo u dhiganta 8 jeer celceliska roobkii magaalada ka da'ay bishii Oktoobar. Duufaanta ayaa sidoo kale keentay dabeylo xoog leh, qulqulka biyaha xeebta ayaa gaaray ilaa aaga gudaha ee magaalooyinka Tampa, St. Petersburg, Sarasota iyo Fort Myers. Duqa magaalada Tampa, Jane Castor, ayaa sheegtay horaantii shalay ama gelinkii hore ee shalay in duufaanta Tampa soo gaartay aysan u badnayn sidii la saadaaliyay. Iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiri, mid ka mid ah nimcooyinka ayaa ah in aynaan arkin duufaanta la saadaaliyay. Taasi waxay badbaadisay wax badan, ayay tiri Castor iyadoo intaas sii raacisay. Inta ay la egtahay waxyeelada Milton oo aan la ogaan doonin ilaa shaqaaluhu ay soo dhammaystiraan qiimeyntooda burburka. Barasaabka gobolka Florida, Ron DeSantis, ayaa isna waxa uu yiri, waxaan si fiican u fahmi doonaa inta uu la'egyahay qasaaraha marka ay duufaantu soo gabagaboodo. Mar uu la hadlayay wariyaasha ayuu hadalkan u sheegay shalay. Duufaantu waxay ahayd, buu yiri, mid xooggan, laakiin ma ahayn xaaladii ugu xumayd. DeSantis waxa uu sheegay in xafiiskiisu uu hadda go'aaminayo halka laga sameynayo goobaha qaybinta agabyada aasaasiga ah ee loogu talagalay in lagu gargaaro dadka degan Florida si ay u helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin ee daruuriga ah oo ay ku jiraan biyaha, cuntada, waxyaabaha kale ee soo raaca. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inuu ku rajo weyn yahay in dukaamada iyo kaalimaha shidaalka ay si degdeg ah dib ugu furmi doonaan. Hay'adda adeega cimilada qaranka ee Miami ayaa sawirada duufaanada ku dhajisay barteeda X waxayna sheegeen in Florida ay la kulantay jawi halis ah iyo duufaano degdeg ah oo halis badan. Hay'addu waxay soo saartay in ka badan 50 digniin ah oo ku aadan duufaanada galabnimadii Arbacada. Saraakiisha maamulka ee xaaladaha degdega ah ayaa sheegay in ugu yaraan 125 guri ay burbureen, kuwaasoo intooda badan ah guryaha guurguura ama la raro. Imaanshaha Milton ee Florida wuxuu ku soo beegmay 2 toddobaad un kadib markii duufaantii Helena ay ku dhufatay gobolka.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oon maanta ku eegayno caqabadihii ka hor yimid shirkii wadatashiga qaran ee madaxda Soomaaliyeed dhowaan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxaa noo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Dhinaca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidada Toddobaadka sida ay loognahay shirkii golaha wadatashiga qaran ee labadii bishan ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa lix casho kadib shirka isaga baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe kadib markii uu ka biyadiiday hanaanka ay dowladda dhexe u qorsheysay in loo qabto doorashooyinka taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayay natiijadii la rabay waxaana jirta in dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadlay uu sheegay inuu weli socdo shirkii golaha wadatashiga warmurtiyeedna laga soo saari doono haddaba maxay yihiin waxyaabaha soo dedejiyey in shirka golaha wadatashiga aanu u hirgelin sidii loo qorsheeyey maxaase caqabada oo arrintaasi ku keeni kartaa guud ahaan qodobadii masiiriga ahaa ee laga filayey inay go'aanno wada ogol ah ka gaaraan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waa mowduuc aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo
Mahad Waasuge sidee u aragtaa in shirka Axmed Madobe uu ka baxo iyo hadalkii ra-iisul wasaaraha ahaa iyadoo dadku ay qabaan in shirkii uu burburay haddana ra-iisul wasaaruhu uu leeyahay shirkii waa socdaa arrimahaas maxaa kaaga baxay
ee ma santahay xastaafi ee mustaqbal wa salaama martida kale ee diga la qayb qaadanayso in faaqidaadan iyo dhageystayaasha VOA aan saagnaa horta madasho tashiga qaran mudda isheek kulankeeda uu baaqanayay waxaa sidoo kale ognahay in afar cutub ee dastuurka la bedelay oo la ansixiyay saddex xeer sharciyeed oo maaragtay lixdii doorashadii bilaha wasiirada ansixiyeen mid ka mid ah ujeedada ugu waaweyn marka kulankan wuxuu ahaa in xubnaha golaha wadatashiga qaran laga xaqiijiyo in qorshihii dowladda federaalka ee ahaa doorasho qofyocod ah uu sii socon doono weli waxaan isleeyahay sababta ay dowladda federaalka u leedahay shirkiiba burburin waxa waaye wadahadal hoosaa socdo oo weli rajal laga qabo in Axmed Madobe dib loogu soo celiyo madashii
maxaa Mukhtaar isla su-aashan
marka imaado arrimahan doorashada laga soo bilaabo 2018 ilaa iyo hadda mar walba dowladda dhexe iyo goboleedyada way ka taagneen arrintan ah culayska ah inaan lagu heshiin doorashooyinka horta marka ma aha arrin hadda bilaabanaysa ama hadda dhacayso waxaan xasuusannaa September 2018 in magaalada Kismaayo ay ku lug qabtay guddiga la dhigay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo sheegay markaa inay xiriirka u gooyeen in dowladda federaalka waxyaabo ay ku eedeynayaan waxay ahayd dowladda federaalka inay fargelin ay ku sameeyayso bishii October 2018 sidoo kale waxa shir lagu qabtay magaalada Galway waxa ka baaqday shirkaas oo aan qayb ka noqon waarakad ka haray oo dhanka lagu eedeynayo in dowladda uu la heshiiyay marka mar walba dowlad goboleedyada culayskaas uu ka jiray marka dadka Soomaaliyeed macnaha uma muuqato haddii wax ka duwan wixii hore ay hore u soo arkeen wax ka duwan aanay muuqato marka waxaan filayaa jasjidkaas inuu socon ilaa 2026 laga gaarayo mana filay mid dhawaan dhamaanayo inuu yahay
Dr. Shaafi shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho waxaad ogtahay inuu isaga baxay hoggaamiyihii Jubaland Axmed Madobe ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo bixitaanka Axmed Madobe kadib hadlayna waxa uu sheegay in shirku aanu burburin oo uu weli socdo adiga sidee u aragtaa arrintan
adi iyo dhageystayaasha iyo walaalaha barnaamijka la qaybgalayaba khilaafka ugu muhiimsan ee u dhexeeya fila Soomaaliya iyo madaxweyne Axmed wuxuu daaran yahay kadib markii sanad ka hor mandate hal sano ah ay fila Soomaaliya ugu dartay maamul goboleedyada oo dadkii mucaaradka iyo dadka hanka kare ee xilalka ama siyaasadda maamul goboleedyada inay si weyn uga soo horjeesadeen gaar ahaan wixii bay dhaba ka dhacayaan ognahay sanadkaas waxaa loogu talagalay in golaha deegaanka doorashadooda lagu qabto maamul goboleedyada lagu diyaariyo doorashadooda laakiin shaqadaas xaggeedii lama aadin shaqada lagama qabanin sanad kadib waxaa ogtihiin in dhowr mar وبعضي شرق قلها وتشكي قرنك سببتنا أي أحد مثل أحمد وأركيين وأنا مناسب وأهين حلقان إن وصلنا بعصب بعض سادوكي مثل أحمد دستور كجوب الله متوقع يعني لبا وقت كليا حلقة لا ترتبه لكن سنة كان دحديسي بارلمان كجوب الله متوقع كبد دلي قضب كاس وفري تاس أو لو فهمي كرائن ومدحوينه جوجل حاد وسي جوجل حاد يينو مر صدحات جبل الحكومة اكتدا في الصومالي أنا عيثبتي إن سند لغو درما من قبل يديا سي أركتدي أحايد قف يعض لو هرقليو قف أغو مهم سن في الصومالي يسكو فهمي وايين مدحوينها جبل الحكومة وقضب كاس وحادير قضب كاه إن كل هدي دور شعر يقف لغا هدلايو ay tahay Soomaalidu inay miiska wada hadalka wada joogan taas oo ah in Puntland iyo Khartoum ay ka maqan yihiin miiska wada hadalka sida darteedna ayna suurtagal ahayn in laga wada hadlo ama la isku raaco wax ay ka maqan yihiin ama iyagoo la qancinin arintaas fasaaraha hadalkiisa waxa ay ga soo baxay in ay fila Soomaaliya rafto in ay gowsha nabadda iyo wada hadalka iyo isqancidu ay furnaato oo la aadin khilaaf kale maadaama ay Puntland hadda khilaaf ku maqan tahay in aan khilaaf kale golaha wada sheekada qaranka laga dhaxfurin laakiin badalkeeda la aado wada hadal iyo isqancin iyo maxay ahayd in la isu tanaasulo iyo in waqtiga la isu dheereeyo si la isu qanciyo ka fahmay
ma hadduu sugee waxyaabaha la isku mari waayay ee ay ku kala irdhoobeen hoggaamiyaha Jubaland iyo madaxda sare ee dawladda waa hanaanka la xiriira arrimaha doorashooyinka oo lagu kala aragti duwanaa hadaba dawladdu qaab noocee ayay rabtay in doorashooyinku u dhacaan Axmed Madobe qaab sidee ayuu rabay
qorshaha doorashada bishii May 2023 harto waxa ka heshiiyay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka dad badan ayaa ku dhaliilay in qorshahaas uu xaalad badan oo hadda heshiis lagu yahay oo wax ka duwan u keenayo laakiin dawlad goboleedyada waa saxiixeen oo akhbar sanayeen qorshahan wuxuu ahaa in June 2024 doorashadii golaha deegaanka ay bilaabato kadibna shan bil ilaa lix bil kadib November 2024 in la qabto doorashadii dawlad goboleedyada oo toos ah marka hadda la fiiriyo marka qorshihii umbay dawladda federaalka ku taagan tahay oo hadda waxyaabaha ay sameysay waxaa ka mid ah in wax ka beddel lagu sameeyay afarta cutubay oo horey ee dastuurka cutubka afaraad ee doorashooyinka ka hadlaya lagu qeexay wixii ka soo baxay madasha intii ugu muhiimsanayd kadibna baarlamaanka wax uu maaragtay ansixiyay uu ka bedelay saddex hindis sharciyeed ayaa golaha wasiirada ansixiyeen waxyaabahan oo dhan marka waxay muujinayaan qorshaha dawladda federaalka ee ah in doorasho qof iyo cod la aado saddex xisbi ay soo baxaan saddex xisbi ay ku tartamaan dawlad goboleedyada dawladda federaalka dawlad goboleedyada marka intii hore waa la socdeen dawladda federaalka laakiin hadda maadaama ay waqtigiina sii gurayo waxaa imaaday marka kala aragti diwaan Axmed Madobe salaahan mada shantii sano ee mandatekiisa ahaa wuxuu ka dhamaaday bishii August marka waxa laga yaabaa dawlad goboleedyada kale inay iska sii joogaan inay caadi u tahay madaxdooda laakiin isaga aanu ku kalsoonayn mandate oo la yaqaan isagoo aan haysanin inuu iska sii joogo state-kii marka taasaa waxay keenay marka in khilaafkii dawlad goboleedyada iyo uu soo ifbaxo oo lagu kala aragti duwanaado
maxaa muqtar waxyaabaha lagu kala aragti duwanaaday ee la isku mari waayay waa hanaanka doorashada marka Axmed Madobe qaabka dawladdu wax u rabtay ayuu ka biyadiiday dawladdu sidee rabtay in doorashada u dhacdo
taariikhda aan wax yar hadaan dib ugu laabano May 2023 waxa isku heshiiska ku wada jiray waa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada marka laga reebo Puntland waxyaabaha ay ku wada heshiiyeen marka waxa kamid ah in gudiga doorashada la sameeyo 13 gudahooda maanay dhicin waxa kale kamid ah in doorashooyinka dawlad goboleedyada la mideeyo oo ay dhacdo November 2024 ma muuqatay inay dhacayso marka horta waxyaabo badan lagu soo heshiiyay ayaan hore loo soo furin aan una muuqatay inaan hore la sii weydiin sababta ay u dhici lahayeen oo ama markaas aan la xalin hadda iyo dan marka meesha hadda aan taagana waxay u muuqataa in leeyahay hal fuliyo waqtigii wax waxa la gaaray fulinta soo marka meesha ay iimaaneyso dhibaatooyinka waxay tahay waxyaabo badan oo hore loo soo heshiiyay ayaan aan hirgelin oo aan la soo dhameystirin dowladda waxa ay raatay way cadahay sidoo ma sheegay manaha waxay dastuurkii bedeshay saddexda sharciyada midka xisbiyada midka doorashooyinka midka gudiga doorashooyinka waxa badan way soo gudbisay golaha wasiirada waa soo dhaafin baarlamaanka yaa marka dowladda dhankeeda way ka cadahay balse laakiin su'aashu iimaaneyso waxay tahay oo dowladdu hore ay la kulantay waxay tahay dalkana diyaar buu yahay doorasho qof iyo cod ee suuragal ma tahay muddada haartay mar uu dhameystay kara taa waa marka laga hadlayo midda federaalka laakiin midda iimaaneysa waxay tahay kuwa had waqtigooda mar hore soo dhamaaday ama had waqtigooda uu taagan yahay maxaa laga sameynaa ayagana ma waqti dheeraad ah ayaa lagu darayaa ee dadka kale marka oo Soomaaliyeed macnaha sidee u arkayaan marka in mar labaad in muddo lasaga daro oo aydan waxba la iska weydiin oo rajada ay tahay bisa waxba xalinayaan laakiin su'aasha ay dadka qabi karaan waxay tahay war sanad iyo barka horaad waxaad taadeen macnaha doorashaan aadeyna waxaan sameynayna guddiyan sameynayna kanaan sameynayna waxba maada qaban soo marka kalsoonida lagu qaban karo laftigeed ayaa su'aal ka taagan tahay
Dr. Shafi isla su'aashan
walaal qaabta ay Soomaay madaxda Soomaaliyeed ee dawladda federaalku madaxweynaha iyo wasaaraha tiimkoodu ay rabaan way cadahay marar badan waxay sheegeen in aan doorashadii iyo qaabkii Soomaalidu waxay soo dooranaysay dhowr laatankii sano ugu dambeeyay aan lagu noqonayn wasaaruhu dhowr mar wuxuu ku celceliyay in aan teendha dambe Soomaaliya cod lagu qabanin waqtigaas inuu dhamaaday taas waxay ka dhigan tahay in ay rabaan qaabkii hore ka duwan inay tijaabiyaan oo ay doorasho cod iyo qof iyo cod macnaheed leh nooc ay dooniba ahaatay inay tijaabiyaan arrintaas ayay u socdaan laakiin waxaa moodaa arrintaas waxaa hortaagan ugu horreysa horta guddiga doorashada weli magacaabin xeerkii doorashada weli lama ansixinin shuruucdii arrintaa ku xeernayd weli mayna dhaqaaqin dhanka kale dadka kasoo horjeeda arrintaas oo dadka hanka kale ee xilka Soomaaliya waxay arkaan ama ay u arkaan ama cabsi ay qabaan in ay madaxweynaha iyo tiimkiisu ay rabaan doorasho ay iyagu sida ay rabaan u qabsoonta inay haminayaan haddii ay taasi dhici waydaan ay rabaan inay waqti ku darsadaan cabsida ay qabaan qoladan kalena taas waay
alidhoof mar haddii shirkii hore lagu heshiiyey maxaa shirka lagu kala tegay
dowladda federaalka iyo dowladaha xilmaanka ah xanaanka doorashooyinka way ku heshiiyeen waxaana ay ku caddahay cutubka koowaad qodobkiisa koowaad iyo qodobkiisa labaad ayaa tilmaamaya in golaha wadatashiga qaran iyo dowladda federaalka waxay ku heshiiyeen inay doorasho dadweyne ay dalka ka dhacdo oo qof iyo cod ah oo ixtiraam ku salaysan waxaana ka mid a saxiixayaasha heshiiskaas sideed qof oo ah shanta maamul goboleed guddoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xamse cabdibare iyo ra-iisul wasaare faynka saalax toddoba ka mid way saxeexeen heshiiskaas inay doorashadaasi dhacdo waxaa ka maqnaa dani waxaan isleeyahay marka aan hadlayno waan u baahannahay waxa aan ku hadlayna inaan ka fakarno waxa meesha ka muuqda waxa weeyaan wixii dee shalay adugu aad samaysay inaad inkirtaa waxay la mid tahay adoo caruurtaada inkireen
maxamed mukhtaar horey waxaa u jirtay in shirarka wadatashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka maqnaa madaxweynaha abdullah saciid dani oo tabashooyin qabay iminka waxaa muuqata in sidoo kale axmedoobe oo jubbaland hogaamiye oo isaguna shirka isaga tegay marka arrimahaasi oo isbiirsaday xagildaacin intee le-eg ayay ku keeni kartaa howlihii dowladda federaalka iyo wada shaqayntii xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada
runtii culayska ka jira tan iyo markii uu madaxweyne xasan sheekh dib u soo laabtay wuxuu aada isugu dayay in lasoo nooleeyo madasha wadatashi qaranka sanadkii ugu horreeyay 2020-ka ee waxaan filayaa ilaa iyo hadda guud ahaan 9 kulan ayay galeen qaar ka mid ah wixii ka dambeeyay December 2020-ka wixii ka dambeeyay Puntland qayb kama aanay ahayn qayb ka ahaanshahaasna macnaha Puntland waxay sheegtay inay hakad gelinayso la shaqeynta dowladda dhexe iyo Puntland ka dhexeey marka saameyn way ku leedahay hadda aniga ma hubo madaxweyne Axmedowna meel uu ku yiri idaacadda soo istaagay uu yiri macnaha hakadan geliyay wada shaqeynta dowladda dhexe ani maana maqal marka laakiinse haddii isfaham la'aan ay imaado mar walba dabcan way jiraysaa in uu hakad uu ku yimaado wada shaqeyntii sidoo kale howlo la rabay in la dhameystirana inaan la dhameystirin taas lafteeda macnaha waxay tahay caqabad sababtoo mar walba muddo la qabto oo laakiin shaqadii la qaban waayo dee dib u dhac waxay ku tahay dalkay ku tahay iyo horumarkiisii iyo shaqooyin la rabay in la iska dhameystiro aan la is dhameystirin markaas hadda dib Puntland u fiiriso ma aha xiriir xumada u dhexeeya dowlad Puntland iyo federaalka kumaanay bilaabay saciidani way ku horreysay Cabdiwali Gaasaas ahayd farol taasi ahayd soo marka waa arrimo aad u soo laabanayo oo aan u baahna qaranka Soomaaliyeed inaan xalino si aan kaga gudubno isfaham la'aantan federaalka iyo awood qaybsiga iyo saamin darada ee ka dhex jirta ee dadka iyo siyaasiinta dadka Soomaaliyeed
hay'ad Dr. Shafi
wuxuu imanayaa mowqifkan uu Ahmed qaatay xilli ay Soomaaliland ka maqnayd Soomaaliya in muddo xilli Puntland ay ka baxday sidaadii loo doortay madaxweyne Xasan Kooki loo doortay ay ka baxday golaha wasiirada qaranka bal ay calaaqada u jirtay wuxuu imanayaa xilli lafta gareen iyo shacabkan Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka ay waayadan khilaaf ka dhiseeyay wuxuu imanayaa xilli ay badi Soomaaliya qaar kamida ugu yaraan heshiis afgarada ay Soomaaliland wada saxiixdeen oo arintaas arrin khatar oo Soomaali ku soo wajahan ay tahay wuxuu imanayaa xilli doorashooyinkii maamul goboleedyada waqtigooda uu dhamaaday wuxuu imanayaa xilli la dagaalankii Al-Shabaab ay istaagtay oo ayna hadda dadaal fara badan uuna ka socday halkaas oo siyaasadda lagu mashquulay waxay imanaysaa xilli badacas waxa ka socda aan ognahay iyo maxay ahayd strategic-ka iyo siraaca maloolka u dhaxeeya dawladaha gobolka aan ognahay Masar iyo Itoobiya waxa ka dhaxeeya Eritrea Itoobiya waxa ka dhaxeeya Itoobiya dhaxeed waxa ka taagan xaaladda marka waa xaalad adag oo aan marnaba la sahlan karin laakiin waxa mooda mowqifkii uu ra'iisul wasaaruhu qaatay ee ah in gogosha la jiido oo wada hadal lagu dhameeyo in fala Soomaali xagga aaday baad mooda waxa hadda cusubna ma aha madaxda Soomaalidu dhaqan ayuu u noqday markii ay doorashadu soo dhawday xilligan oo kale in ay isjiidaan oo ay kala tagaan oo iskhilaafaan oo ay kala baxaan dhaqanna soo haysto oo siyaasiga Soomaaliyeed haysta sodogii sare ugu dambeysayna haysta bayahayd marka waa arin marna la dayalsan karin xaaladda dalku uu ku jiro iyo khilaafka cusub ee soo baxay laakiin waxaan rajaynayaa inay madaxa Soomaalidu isu tagto oo ay caqliga adeegsato
Dr. Cali Dhuux horey waxa u jirtay in shirarka tashiga qaran muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Dani iminkana waxaa ka tagay Axmed Madobe marka arrimahaas laba maamul goboleed ee shirku ka maqan tahay dhibaato intee le'eg ayay u keeni kartaa marka wadajirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada arrinta iminka dhacday
dowladdu Puntland shirka uma diidin ha imaanina ma aysan dhihinin sabab ay ku tagaan oo ay khalad uga galeen na aanu garanayo Soomaaliduna ma sheegi karto waxa sababtan laga biyo ma dhihi karto teeda kale hadda ku noqdo dawladnimadu waa power sharing deal waa shar dawladda shar baa lagu yahay Puntland golayaasha dawladda golaha wasiirada upper house-ka golaha shacabka wax kaga maqan ma jiraan wax dawladnimada maamulka federaalka kaga maqan oo baahi ma jiraan marka markastana waxay ku taagantahay hoggaanka dalka hadan u soo noqdo marka Axmed Madobe maxuu u dhigi karaa ee labadoodu isbiirsada hadan ilaado taa waxa weeyaan labadoodu shalayba way maqnaayeen dawladan dawladdi ka horeysay ee waxyaabaha ay ku sameeyeen waa loog yahay markastana waxaan aaminsanahay in la heshiinayo si kastaba loo heshiiyo ama wada kastaba loo maray saasan aaminsanahay
waa maasantahay isla su'aashan ninka la yiraahdo Mahad Waasiri
waxyaabaha ay Puntland la maqan tahay waa aragti dowladnimada Soomaaliya aragsiyo arkaan arkaas mid ka duwanaana laga yaabaa inay madaxdii dowladda federaalka qabaan marka aragtidaas in laga wada hadlo oo aan anaga oo Soomaali ah isla fahanno nooca dowladnimada aan noo shaqayn karto ayaa horto xalka mustaqbalka ku jira midda kale oo ah hadda maadaama golaha wasiirada qaran Jubbaland laga yaabo inay kasii maqnaato inkastoo aan hadda ogeyn madaxweynaha Jubbaland inuu yiri yaani madaxweynaha xubin kamihi da waxay u agtahay in ay nagu sii hoggaamin doonto in doorashada badan la aado
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta guud ahaan ku eegayno natiijo la'aanta haraysay shirka golaha wada tashiga qaran ee dhawaan magaalada Muqdisho ka furmay iyo arrintaasi saameynta ay ku yeelan karto howlihii geeddi-socodka dowladnimo ee looga fadhiyay golahaasi waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi-baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasiri wasiirkii hore batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga aan u soo laabtay barnaamijka. shirkii kan ka horeeyey ee golaha wada tashiga qaran, inkastoo maamulka Puntland aanu ka qayb gelin, haddana afarta maamul goboleed ee kale iyo dowladda dhexe waxa ay soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ugu waaweynayeen in dastuurka la dhameystiro, in doorashooyin qof iyo cad ahi ay dhacaan, iyo in laga guuro nidaamkii hore loona guuro dalku inuu yeesho madaxweyne iyo ku-xigeen. Haddaba maxaa iminka isbedelay oo keenay khilaafka? Halkeese saftu ka qoronsan tahay? Aan siiyo Dr. Shafi.
Walaal, waxaan aaminsanahay sanadka hore inay jireen qodobo dhowr ah oo keenaya xilligaas inay maamul goboleedyadu la fikir noqdaan afarta maamul goboleed hadda shirka wadatashiga qaranka isugu yimid inay la fikir noqdaan dowladda dhexe. Qodobka koowaad, xilligaa waxay ku jireen waqtigoodii oo dhammaaday, saa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub. Xilligaas aan ogtahay maamul goboleedyadu waxay wajahayeen mucaarado adag, gaar ahaan Koonfur Galbeed oon ognahay xaaladda ay ku sugnayd. Jubbaland oo mucaaradkoodu markaa uu xoogganaa oo golo ay isugu yimaadaan lahaa, Galmudug oo iyaduna mucaaradkoodu xoogganaa, maamul goboleedyadu marka ma ayna damaano qaadi karin in ay madaxdoodu xilka si tartiib ah ama si fudud ay ugu soo noqdaan. Sidaa darteed waxay u baahnaayeen mandate cusub ay waxay uga baahnaayeen dowladda dhexe. Dowladda dhexuna markaas way cusbayd oo awooddeeda iyo baawurkeedu markaas mindi wax goynaysa bay ahayd. Sidaa darteed baad waxaad moodaa maamul goboleedyadu in ay markaas dowladda dhexe ugu fikir noqdeen, yacni waxaan ka wadaa maamul goboleeda afarta. Laakiin hadda waxaad moodaa maamul goboleedyadu ugu horreysa horta sanadkii wixii lagu qaban lahaa shaqadii loogu talagalay sanadka mandate-ka loogu dalay in lagu qabto laguma qabanin, oo wax shaqa doorasho lagama qabanin. Dowladaha hoosana waxba lagama qabanin, dowladdii doorashadii maamul goboleedyadana waxba lagama qaban. Waxaa moodaa marka xilligan madaxweyne Axmed inuu arko in ay isaga danta ugu jirto in uuna ka mid noqonin tareenka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Dhamaantan Cali Nuux, waxaan isleeyahay dowladda taramkeeda waa iska kooban yahay. Maxamuud, maamul goboleedyadu marka sanadka hore iyo ama labada sane u horeysa dowladda federaalka xoogaa inay ka gambadaan oo shuruucda ay soo saartay iyo hoggaanka wadanka iyo xoogaa moogtahay wada shaqeyn bay u muujiyaan. Laakiin marka ay waqtigu soo dhawaado mandate-ka dowladda, maxamuud, ma jahilay ku dhegaan. Mida kale, dowladda federaalka lafteedu dhaliil way leedahay oo waxaa laga yaabaa inay maamul goboleedyada ay qaar iyadu naasnuujin u samaystay oo ay ama muddo u kordhisay waqtiga u dheeraystay xoogaa u sata dheeraystay iyadoo marka iyaduna lobby siyaasadeed ku raadinaysa iyo inay istiraado hadda dagaal siyaasadeed oo xagga maaragtay dowladaha xubnaha dowladda iyadoo dowladda federaalka intiisa ka wareegsanaysa.
Mahad waa suge shirkii kan ka horeeyey ee golaha wadatashiga qaran, inkastoo maamulka Puntland uu ka maqnaa, haddana maamul goboleedyada kale iyo dowladda dhexe waxay soo saareen qodobo muhiim ah oo ay ugu waaweynayeen in dastuurka la dhammaystiro, qabyatirkiisa in doorashooyin qof iyo cod ay dhacaan, oo laga guuro nidaamkii hore oo loo guuro in dalku uu yeesho madaxweyne ku-xigeen halka hadda ra-iisul wasaare uu ka shaqeeyo. Haddaba maxaa isbedelay iminka oo keenay khilaafka? Halkeese safta ka qoronsantay?
Waxaa isbedelay, waxaa sidii karaa waqtiga waaye, yacni markii lagu heshiinayay arrimahan aa hadda sheegtay, waxaa dowladda federaalka ee xafiiska joogtay hal sano, bishii May 2022 ayaa madaxweynaha Xasan Sheekh la doortay. Heshiiskan wuxuu dhacay bishii May 2023. Soo waxaa loo arkayaa marka saddex sano ee soo socota in wax weyn lagu hirgelin karo. Dowladda federaalka waa daashay oo yacni effort dadaal badan hadda gelisay inay dastuurkii wax ka bedelkiisii bilowdo. Laakiin khilaafka hadda waxaa abuuraya wax waaye laba arrin. Kow, dowladda federaalka waqtigii sanadkii saddexaad ah hadda bartamo ku dhow, laba dowlad goboleedyada intoodii ugu badnayd waxaa ka dhacay midaxleedkii.
Wasiir Maxamed Mukhtaar,
waxaan filayaa arrinta ah khilaafka ma filayo wax hadda bilowday ah. Mar walba annaga haddaan Soomaaliyana culays wuxuu naga haystaa, waxaan ku heshiino fulinteedii. Tusaale ahaan, dastuurka meel gaarka afar awoodood ayuu ku qeexan oo dowladda federaalka u siinaya. Tii waa la ixtiraam waaye.
mid kale tusaalada aan soo qaato 2017kii bishii May waxaa lagu heshiiyay nashqadii qaabismeedka ciidanka qaranka amniga qaranka siduu noqonayo waa la fulin waayay waati aan dhan tagnay waati aan ku soo heshiinay balse laakiin ilaa hadda waa dhici waayay madasha wadatashiga qaranka bishii June markii isu yimaadeen 2022kii mabda'iyan waxay ku heshiiyeen in wadankan uu guuro cod iyo qof in loo guuro oo arintaas loo dhaqaajo marka qayb hadda buntana way kaayd mabda'iyan markaas way qayb ay kaayd balse laakiin markii la soo gaaray fulintii aydana waxaanu dhawaatan oo hadda hadal ka soo bilaawday madalka soo isimaad waxa la dhigay waa in dagaalka al shabaab loo midoobo oo laga wada qayb qaata laakiin fulinta marka la gaaro culays ayaa ka imaanay soo marka meesha ay arinteena ay ka qoronsantaa waxay tahay fulinti waa maana wax kasto aan ku heshiino ama dastuurka nagu dhex jiraan ama heshiis siyaasadeed ha ahaadaan fulinta marka imaado waa meesha soo meesha culays ku jiro
madaxda maamul goboleedyada maxaa dhacay oo doorasho u qaban la yihiin waqti dheeri ahna waa ku darsadeen waqtigan marka loo baahan yahay inay doorasho qabtaan aragtidaada
waxa weeyaan wixii lagu heshiiyay la fulin waayay implementation kiyan lahayn waxay ahayd in la sameeyo guddi doorasho guddiga doorasho wuxuu ahaa 15 xibnood saddex dowladda federaalka ka imaanaysa iyo laba xibnood oo ka imaanaysa maamul goboleedyada iyo laba xibnood oo gobolka Banaadir ah ka imaanaysa 15 xibnood oo guddiga madaxa banaan in la dhisto guddiga doorashada markaas waxa weeyaan inuu waqtiga doorashada isagu ilaamiyo in maareynta maxaa la yiraahdo doorashadii la gudagalo ayay ahayd marka iska badaa guddi doorasho inay soo magacaabaan iyagiiba la isu keeno waayay ayaga mar haddii la isu keeno waayay guddina ma imaanayo guddi mar hadduu isan imaanaynin oo iyaga aanay heshiis ahayn halkaas waxaa ka muuqata inaan doorasho markaas waxa weeyaan toos ah si ay ku dhacdo way adag tahay iyaguna markii horeba diyaar uma ahayne dowladda waxay doonaysay iyo dowladdan ay tii ku horeysaba waxay doonayeen in doorasho markaas si dadweyne la aado marka waxaa moodaa marka dowladda federaalka inuu awrka uga dheelin doono meesha tii hore uga dheeliyey oo maare waxa la yiraahdo ratiga dambe ratiga hore sanqaadkiisu leeyahay
ma hadduu sugo sidee aynu ognahay madaxda maamul goboleedyada intooda badan waqtigoodu mar hore ayuu dhamaaday waxaanay qaarkood ku darsadeen waqti dheeri ah ilaa iminkana ma muuqato sansaan muujinaysa inay doorashooyin qabanayaan haddaba waqtigan ma loo baahan yahay in doorashadii maamul goboleedyada la qabto doorashadaasi mid noocee ayay noqonaysaa
dowlad goboleedyada intaa ognahay dowlad goboleed madaxdooda doorasho toosa uu ku yimid ma jiro xitaa Puntland oo hadda 22 sano jirto xildhibaanada madaxweynaha doorto waxaa soo xulay odayaasha dhaqankaas soo xulay marka sababta ay uga dhici weysay doorashada dowlad goboleedyada waxa waaye in ay madasha ama golaha watashiga qaran ku heshiiyeen inay doorashadii mideynayaan doorashadaas la mideynayaana ay ka bilaabanayso doorasho xeer degmo ka bilaabanayso oo guddi hal guddi doorasho uu ka shaqayn doono maaraynta dhammaan doorashooyinka marka taasaa marka waxay keentay in doorashadii dib loo dhigo oo hadda heshiiskii ay galeen markaas May 2023-dii wuxuu qiyaas ahaan jeediyey in November 2024-ta ay doorasho dhici doonto oo maaragtay la mideeyey oo dowlad goboleedyada ah tii hadda ma muuqatay inay dhacayso maadaama guddigii xitaa aan la dhisin sharciyigii guddigu uu ku dhisnaa baarlamaanka weli la horgeeyey
maxaa muqtar maxaa keenay in maamul goboleedyada aynay doorasho qabanin bise loo baahan yahay waqtigan inay doorasho qabtaan
dadka soomaaliyeed waxaa haysta laba daran mid dooro madaxweynayaasha hadda jooga dowlad goboleedyada waa ognahay siday u soo maamuleen markii ay baarlamaanka hadda jooga federaalka markii la soo xulay waa ogeyn sida wax u maamuleen sidoo kale ayaga sida kursiga ku wada yimaadeen taariikhdoodu waa la wada yaqaanaa barka horta dhankaas dadka Soomaaliyeed walwal weyn ayaa ka haysta in madaxweynayaashii la yiraahdo doorasho dadban idinkoo kusoo laabta ama doorasho dadban maamula taariikhdaas way muuqataa dhanka kale aydana oo culayska ka haysta waxay tahay doorashadii oo laftigeeda oo qofkii cod ahayd oo ayaga intay isu yimaadeen qayb ka mid ah marka laga reebo Puntland ay ku heshiiyeen bishii May 2023-dii in November ay dhacdo 2024-tii ma muuqato hadda wax dhacaya inay tahay haddii marka la siiyo hataa iman sanadii mar kale rajo inta laga qabi karaa oo ah inay ay soo dhameystiraan oo doorashooyin la aado sababtoo ah shaqooyinka dhiman oo ay ka mid tahay arrimihii dhameystirka dastuurka ay ka mid tahay arrimihii maxkamadii dastuurka sharciyadii muwaadiniinta sugidda amniga hagaajintii maana waxyaabo fara badan oo muhiim u ah in doorasho qof iyo cod ay dhacdo oo dadka ay rajo ka qabi karaan inay noqoto doorasho u dhow macnaha xur iyo xalaal mid u dhow ay noqon karto macnaha waqtiga u baahan tahay iyo dadka hadda jooga isuma muuqato
ansiyo Dr. Shafi
horta waxay ku xiran tahay sida ay la isula guuro ama la soo loo kala haray ku xiran tahay oo wasaaraha wuxuu sheegay in goboshii wada hadalka ay furan tahay wali oo wali maxay ahayd aan shirkii una dhamaanin lana rabo in murti war murti la soo saaro wararka qaar waxay sheegayaan in wali ay fila Soomaaliya rajo ka qabto ama ay wada hadal jiro u dhaxeeya madaxweynaha Axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha arintaas marka waxay kala cadeyn doontaa ya tareenka madaxweynaha iyo wasaaraha raaci doona yaasa ka hadli doona aniga aragti ahaan ma qabo inuu Axmed yeeli doono in maxay ahayd doorasho cod iyo qof iyo mandate cusub inuu qaato inuu yeeli aragtidaydu maaha maxay yeelay awaamir fara badan oo jira ama arrimo fara badan oo jira arintaasi Axmed inuuna u firi furcooni badmood
maxamed muqtar ugu dambeyntii khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo qaar ka tirsan dawlad goboleedyada masiib baritaari kara fargelinta shisheeye ee Soomaalidu horey uga cabanaysay oo ay qayb ka tahay muranka dhinaca badda ee Soomaaliya kala dhexeeya Itoobiya.
Itoobiya waxay ka faa'iideysanaysaa khilaafka u dhexeeya dad Soomaaliyeed gudahooda. Soomaalina waa gobol ka mid ah Soomaaliya, waa dad tabasho qaba. Cabashadaas ayay ka faa'iideysanaysaa ee mooyaane dad Soomaaliyeed heshiisa marka ma soo dhexgelin Itoobiya dad Soomaaliya dhexdooda wax kala tirsanaya. balse hadii aan u soo laabto jawaabtaada macna waxa tahay arintaas waxa qeybinaysaa cawaaqib siyaasadeed ay leedahay oo hadda sidaan aragnay dowlad goboleedyada way kor duunaayeen aragtida Itoobiya laga qabo iyo gaar ahaan markay imaaday ciidankeeda habaxan markay imaaday aragtida ay dowlad goboleedyada qabaan way kala duwan tahay taana marka waxa keenaysaa arrimo abni sababtoo waxa la filayaa admis dhow 2014 December inay dalka ka baxaan dowladda federaalkan way sheegtay laakiin dowlad goboleedyada wax laga yaabo qaarkood aragtida ka duwan taas inay qabaan
hay'ad Dr. Shafi
markastu khilaaf yimaado oo madaxda Soomaalidu ay iskhilaafto waa markasta oo ay xoogaysato faragelinta shisheeyuhu saan ognahay Soomaalida marka ay ku kala safan yihiin waxaa la kala safta dowladaha shisheeya ee masaaxda Soomaalida kale aanu Soomaalidu meel istaraatiiji ku taala dowlada fara badan ba masaaxda kale masaaxdaas marka qolo waliba sida ay rabto inay masaaxdeedu u fushato cidda ay markaas ay saaran karto kaarkeeda ay saarata
waa mahadsan tahay cala dhux khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxa uu ku soo beegmayaa xilli Itoobiya iyo Soomaaliya ay ishayaan waxaan ogtahay in Itoobiya maamul goboleedyada qaarkood ay xiriir la leedahay oo ay taakulayso oo dhulkooda joogto oo ay saameyn ku leedahay marka bal arrintan waxay ku keeni kartaa nidaamkii dowlad wanaagga iyo wadajirkii maamul goboleedyada iyo dowladda
tusaale ahaan waxay u muuqataa macnaha haddii adiga gurigaagii ama family-gii dowladda family ahaan baa loo cabirayaa qoyskaagii gurigaagii dhexdiisa haddii muran ka jiro oo qeylo ka jirto dariska way ku ogyihiin oo xantaada way maqlayaan marka Itoobiya waxay marka ayadu markastaba ay arkaysaa ama ay dareemaysaa in oo dowladaha xubnaha ah ee dhabar ka soo taabanayso dowladdii maareynta hal ilaada ay ka horkeenayso marka de hawshaas ayadu waa ku faraxsan tahay laakiin si ay ugu guuleysan doonto iyo waxay ka dhalan doona anoo ma saadaalin karo mid kale wadamada xitaa caalamka oo de calaaqaadka la leenahay ee laftooda dhabar ka taabasho way jiraan maamulada qaarkood ay dhabar ka taabanayaan oo la rabo in shirka wada tashiga golaha qaran la xagal daaciyo
naasiin ma tafaraaruq dawladda dhexe maamul goboleedyada Itoobiya fursad caynka ayuu siin karaa
waa maxsan tahay xasan waxaan la qabaa martida kale in khilaafka Soomaaliya dhexdiisa ka jiro oo markasta faa'iido u yahay Itoobiya gaar ahaan waxa xaaladda hadda ay joogno oo ah in Itoobiya ay isafgarad la siixatay Soomaaliland oo ay rabtay inay dhul iyo bad Soomaali leedahay ay iyada qaadato konton sano oo kira ah ilaahay laakiin de ay dhamaan qaadi karto konton sano kadib waxa say deegaankaas oo ay kaan doona ma jirto marka runtii khatar naga weyn oo jiritaankeeni iyo maaragta madax banaanideeni la xiriirta maanta Soomaaliya ay wajahaysaa marka runtii waa nasiib darro in madaxdeeni ay iskhilaafayaan oo arrimihii wadanka ee muhiimka ahaa ay ku kala tagayaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim iyo ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo maadsan yahay Xasan Kaafi qoysta oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta iyo codkii xiis waxa ma haysa oo mashkuuh laya estaasi ay kullu qisu xis aya u dambaysay idaacadeenii fiidimo tan idaacadeena kalena waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo
hayo.